Voi citi câteva versete pesărite de la 13 până pe la 17 și apoi finalul acestui cuvânt și îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să folosească pentru noi acest cuvânt. În acea seară, iată, doi ucenici duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplaseră. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. La versetul 29. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a rostit-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Amin. Puteți să ocupați locurile, de asemenea să închideți geamurile. E nevoie de aer. Din toate punctele de vedere avem nevoie de aer și mai ales în spațiile așa mai limitate de înălțime și de volum de aer mai trebuie mai des. Dumnezeu e Cel care se uită către noi și în măreața Lui milă și îndurare cred că are astăzi pentru noi un cuvânt. Îmi doresc din toată inima ca să nu șterbesc ceea ce El vrea să ne transmită tuturor. Pentru că noi nu ne dăm seama. Ne întâlnim în locuri ca acestea, venind fiecare dintre noi cu dorinți ca Dumnezeu să ne vorbească sau cu dorinți ca să vorbim noi cu El, să ne spunem păsul inimii. Dar în măreața Lui atot cunoștință și în suverenitatea Lui de Dumnezeu, El are pentru noi pregătit deja o hrană, un mesaj, un cuvânt, care se adresează inimilor noastre, și care depășește de multe ori, și aici trebuie să mă credeți pe cuvânt, de multe ori depășește capacitatea celor care, prin care rândul El să vorbească. Pentru că Dumnezeu are accentul sau importanța pusă pe fiecare dintre noi care suntem aici, pe inima noastră, pe a ne hrăni și pe a ne îngriji mai mult decât pe frumusețea unui program sau pe măreția Lui. Aș vrea în dimineața asta să înțelegem că suntem o turmă mică, așa cum zicea fratele Nicu, dar suntem în mâna unui păstor minunat. Că suntem poate și noi, așa ca ucenicii care mergeau spre Emaus, cu inimile noastre frânte și pline de gânduri, pline de întrebări și pline de dubii, dar avem lângă noi un păstor minunat care e gata să ne ducă de mână. Ucenicii mergeau de la Ierusalim spre Emaus. Probabil era casa lor unde urma să doarmă, să mănânce, activitățile normale. În drumul lor, fiind proaspăt, toate evenimentele din Ierusalim fiind proaspete, despre asta discutau. Dezamăgirea se simțea profundă în discuția pe care o aveau. Și mergând pe drum, lângă ei apare o persoană. Să ai un Dumnezeu viu și să ai o inimă închisă. Să ai un Dumnezeu viu și să ai o inimă închisă. Închipuiți-vă, oamenii aceștia doi mergeau în toată naturalețea vieții, da? Mergeau spre activitatea lor. Dezamăgirea o simțeau și o aveau în inimă și nu aveau soluție pentru ea. Cu toate că au venit și le-au zis Maria și femeile, au zis că astea sunt basme, nu puteau să pună la inimile lor. Dezamăgirea era profundă intrată. Să mergi pe un drum în toată urciunea Lui și în toată apăsarea Lui, să ai soluția lângă tine și tu să-ți ții amărăciunea în inimă. E posibil. N-are rost să vă întreb dacă e posibil, că e posibil. E posibil să ai un Dumnezeu viu, înviat, puternic și tu să te frământi atât de mult cu niște probleme încât nici măcar să n-ai capacitatea să-L vezi pe Cel care poate să rezolvi problemele tale. Și e posibil. Și acum, din câte putem așa la prima vedere să luăm cuvântul acesta pentru noi. Ca să eliminăm orice separare de început. Știți, noi suntem, mai ales cei care venim de mult timp în casa lui Dumnezeu, avem așa anumite filtre setate. Și deja când auzim un cuvânt, îl spunem și îl categorisim. Măi, ăsta e pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. L-am trecut într-o categorie și de aici încolo mintea noastră e foarte puțin activă la ce se întâmplă. În momentul în care vedem că un cuvânt se adresează inimilor noastre, problemelor noastre specifice pe care le avem, devenim mai atenți. Vorba românului, ciulim urechele, luăm mai multă atenție. Vă întreb, cui se adresează cuvântul acesta? Cui era adresat? Sau cine sunt cei care sunt parte a evenimentelor? Sunt oameni necunoscători de Dumnezeu sau oameni cunoscători de Dumnezeu? Ucenici. Da? Erau ucenici. Cine erau cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și erau plini de dezamăgire? Ucenici. Vorbim aici despre oameni care cunoșteau evenimentele în totalitate și aveau ochii închiși. Vorbim despre oameni care auziseră vorbele Domnului Iisus și aveau ochii închiși. Vorbim despre oameni care cunoșteau toate evenimentele care au fost și care urmau să fie. Și inima lor era închisă și plină de dezamăgire. Numai vreau să fim puțin atenți. E adevărat, au fost ucenici ai Domnului Iisus. Dar erau niște pocăiți din auzite, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta. Știți ce înseamnă pocăiți din auzite? Înseamnă cineva, nu este nimeni la noi în biserică aici, dar așa vorbim, cineva ideal, da? Sau ireal, care vine aici, într-un loc de închinare, cum ar fi acesta sau oricare altul, doar că i-a zis mama, tata, doar că au auzit de niște colegi și și-au creat o proprie cale a lui de pocăință, așa cum au auzit. Mai au auzit de la fratele, au auzit de la fratele, mai au auzit de la o mărturie, au auzit încă doi oameni care au zis ceva, încă alții, și-au făcut el așa un fel de cale a lui și acum are o cale. Poate că-s prea îndrăzneț să spun că ucenicii aveau o pocăință din auzite. Dar uitați-vă puțin în Scriptură împreună cu mine. Fac două greșeli majore, zic eu. Prima greșeală este în versetul 19. Când ei încearcă să-i explice lui Iisus ce s-a întâmplat și vine și spune ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și întregului norod. Ce era asta? Era un proroc puternic înaintea lui Dumnezeu. Era adevăr sau minciună? Adevăr, da? Dar era adevărul complet sau parțial? Parțial. De unde au luat ei învățătura asta? Că Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii, zice, mă, cine ziceți voi că sunt eu? Și ce-a zis? Și-a dat cu părerea că în cum și Petru vine și spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Bine ai zis. Nu carnea ți-a descoperit și a confirmat ceea ce a spus. Deci au fost și ei acolo împreună, da? De unde știau ei că Domnul Iisus era un proroc? Ce ziceau babele pe stradă? Da? La colț, știți cum e, să stă de vorbă, mă, cine e ăsta? Bă, e un proroc bun, e asta. O părere adevărată, dar parțială, nu completă. Dacă ei spuneau, era Fiul lui Dumnezeu și a venit, a stat între noi, tu nu știi cine-i? Nu știu. Poate că era alta abordarea și credința lor. Asta e un punct care pe mine mă face să îmi dau seama că erau după auzite. Apoi, 21. Trăgeam nădejde că e acela care va izbăvi pe Israel. Ce nădejde trăgeau ei? Una adevărată, da? Era Mântuitorul venit ca să mântuiască, să salveze. Era adevărată parțială sau complet? Afirmația de versetul 21. Din nou parțială. Așteptarea lor era ca Domnul Iisus să izbăvească pe Israel din punct de vedere militar și să se elibereze de ceea ce era acolo. Adevărată, dar peste cine știe câți ani când Domnul Iisus va veni și va birui. Adevărul complet era cel pe care Domnul Iisus l-a spus și mulți nu l-au înțeles. Și-au zis, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți parte de mine. Și-au zis, e prea de tot. Și foarte mulți s-au dus înapoi și-au zis, tu ce vorbești ne depășește. Cuvintele lui Hristos, dacă ucenicii le-ar fi auzit și le-ar fi pus la inimă, Ei nu erau pocăiți din auzite. Erau pocăiți din citite. Oamenii aceștia, deci, erau oameni cunoscători de evenimente. Pocăiți din auzite, care au auzit și și-au făcut așa o cale a lor, o părere a lor. Erau oameni fără speranță. Știți, un om când se întoarce la Dumnezeu, se deschide încă o zonă a inimii, să-i spun așa, unde minunile sunt posibile. Da? Există un fel de a trăi uman pe pământul ăsta în care toate lucrurile sunt normale. Nu există nicio intervenție miraculoasă pentru a schimba cursul vieții într-un fel sau în altul. Dacă noi ne-am întors la Dumnezeu, l-am descoperit pe Dumnezeu în puterea Lui și în manifestarea Lui măreață, există în mintea noastră încă o posibilitate. Poate Domnul face o minune. Aveți nădejde asta? De aia ne rugăm, nu? Păi, de aia ne rugăm ca Dumnezeu să vindice, de aia ne rugăm ca Dumnezeu să transforme inima, pentru că credem că Dumnezeu poate să facă minuni. Ucenicii erau așa de dezamăgiți că nu mai aveau nici credința asta ca să poate întâmpla ceva. Versetul 11, uitați-vă la el din 24. Cuvintele li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Erau oameni care aveau credibilitate. Toți oamenii știau de bine. Arătau bine de afară. Ucenicii erau cei care au stat lângă Domnul Iisus și care l-au ascultat în toate lucrurile care au fost. Oameni care pot să spun că erau învățați și cu supranaturalul. Pe de o parte nu credeau, dar pe de altă parte erau așa de învățați cu lucrurile pe care le făcea Domnul Iisus încât le luau foarte ușor. Și fiți atenți la versetul 24, da? Ei explică și spun, uite ce a fost. A fost omul ăsta care era proroc. O trăit aici între noi. Și acum au venit femeile și ne-au zis că e posibil să fie înviat. S-a dus cineva și a găsit cum au zis femeile. Nu i-au găsit trupul și au venit și au zis că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit, așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Și-au dat seama că ceva s-a întâmplat acolo la mormânt. Dar fiind obișnuiți, probabil, nu știu cum să spun, n-au considerat atât de greu încât să meargă și să verifice. Să fie interesat și ei. Acum poate spuneți că-s puțin îndrăzneț să iau și să vorbesc așa într-o latură mai negativă despre ucenici. Dar cuvântul îmi permite. Îmi permite să spun că erau într-un moment de deznădejde în care lucrurile erau total întoarse. Erau într-un moment de deznădejde în care s-au dus după ceea ce auziseră și nu după ceea ce găsiseră în Scriptură. Erau un moment de deznădejde în care nu mai aveau nicio nădejde a unor minuni care se pot întâmpla și erau obișnuiți de ceea ce văzuseră, așa nu mai vreau să vadă tare mult. Să fii cu Dumnezeu viu și tu să ai inima închisă. Asta mi se pare un lucru extraordinar de tragic. Și se poate să mi se întâmple mie și poate să întâmple dumitale care suntem aici astăzi. Și nu mă refer la cei care sunt aici și care poate nu l-ați ales pe Dumnezeu într-un mod personal, real, matur. Ci mă refer la toți ceilalți care l-am ales pe Dumnezeu. Să știi că Domnul tău e viu, să-L fi ales, să-L fi înțeles, să-L fi descoperit și să ajungi în momente de răscruce, în momente de deznădejde, în momente dificile în care să ți se pare că nu mai e nimeni lângă. Să-ți iei un partener de deznădejde și să începi să vorbești. Mă, nu-i bine? Era bine când era pe vremuri și mai să vindeca oameni, dar acum nu știu ce a fost nici atunci. Poate nu a fost nici atunci adevărat. Și încep tot felul de discuții. Există aici în pasaj două momente cheie, spun eu, în relatarea pe care o face Luca. Primul e versetul 16, și al doilea e versetul 31. Primul spune așa: dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Și versetul 31: atunci li s-au deschis ochii. Ce să faci când ești în probleme și nu-ți dai seama că Dumnezeu e lângă tine și e viu? Și acum, realist vorbind, mulți am trecut pe aici. Cred că toți am avut un moment în care să-ți dai seama că ești așa de prins de situație, încât credința ta nu mai poate să exprime tare mult și doar o mică licărire mai există acolo și spui, fraților, și atunci vine din toată inima când spui asta, fraților, rugați-vă pentru mine. Când pleacă din toată inima cererea asta, atunci noi suntem destul de jos. Cum poți să-L vezi pe Dumnezeu în situații de astea? Asta ar fi întrebarea la care mi-aș dori să răspundem împreună. Și îmi doresc să se întâmple între noi ceea ce s-a întâmplat și cu ucenicii. Știi ce s-a întâmplat cu ei? Le ardea inima. De la Ierusalim la Emaus, astea 60 de stadii pot să fie între 10 și 12 km. Mers pe jos, undeva la 4-5 km pe oră, un total de drum, 2 ore. Da? Domnul Iisus nu a fost de la început. A venit pe parcurs. Haideți să estimăm între o oră jumate și o oră de predică. Cam atât au fost, zic eu. Domnul Iisus în perioada asta a luat-o de la Moise și la proroci. O oră jumate au vorbit în Scriptură, nu au făcut altceva. Și în Scriptură nu au făcut decât să caute punctele unde se vorbea despre Mântuitorul pe care Dumnezeu l-a promis. Într-o oră, o oră jumate de predică, cei doi ucenici mergând încet, încet, li s-a întâmplat ceva în inima lor. Ce putea să li se întâmple? Acum suntem aici în prezența lui Dumnezeu, credem că El se manifeste peste noi, vă întreb, ați simțit vreodată că vă arde inima? Ați simțit vreodată că în momentul în care cineva îți deschide Scriptura și îți prezintă anumite situații, anumite adevăruri ale lui Dumnezeu, ceva în inima ta se întâmplă? Ați simțit sau n-ați simțit? Nu-mi răspundeți cu voce tare, dar gândiți-vă măcar. Ucenicii au avut parte de o predică de o oră jumate, poate cea mai bun curs de Hristologie posibil și exista vreodată. Să-L arăți pe Hristos din Vechiul Testament. Și asta a făcut Domnul Iisus cu ei. Stând de vorbă și mergând înainte. Ce să faci ca să-L vezi pe Dumnezeu? În primul rând, așteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu oriunde. Așteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu oriunde. Citeam cele două versete pe care le-am amintit, da? 16 și 31. Poți să spui așa, ucenicii au avut ochii închiși, ei puteau să facă orice, nu aveau cum să-L vadă pe Hristos. Era imposibil, așa a vrut Dumnezeu. Cum unii dintre noi avem ochii închiși și nu-L văd pe Dumnezeu, cum unii din lume au ochii închiși și nu-L văd pe Dumnezeu, așa au fost și ei, în incapacitate de a vedea sau de a înțelege adevărul lui Dumnezeu. Pur și simplu blocați, fără nicio șansă. După învierea Domnului Iisus, toate momentele în care Domnul Iisus este descris, în toate se întâmplă ceva. Nu e recunoscut. Deci nu că cei doi ucenici au avut problemă. Nu a avut Maria o problemă când a zis, o căzut grădinarul dacă l-ai luat. Era o trăsătură generală. Ba încă, fiți atenți puțin aici, în versetul în 24, în capitolul 24, versetul 37, în momentul când Domnul Iisus stă în mijlocul lor și le zice, pace vouă. Deci ușile închise, apare înăuntru și în momentul când apare înăuntru, ce zic ucenicii? În sfârșit a venit Domnul Iisus. Nu. Credeau că văd un duh. Deci să fii cu ușa închisă, să apară în mijlocul tău cineva și să spună, pace vouă. Și ei să stea să spună, ceva nu e ok, e un duh. Marcu, capitolul 16, vine și prezintă momentele în care după ce a înviat de dimineață s-a arătat Mariei Magdalena, apoi ea s-a dus. Și versetul 12, fiți atenți ce spune. După aceea s-a arătat, și vin două virgulă între care se află o explicație. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. După ce Domnul Iisus Hristos a înviat, El s-a arătat ucenicilor, s-a arătat la Marea Tiberiadei, s-a arătat Maria Magdalena, s-a arătat când erau toți adunați, s-a arătat celor doi ucenici pe drumul Emaus. Niciodată nu l-au văzut din prima și au zis, tu ești. Niciodată. E ușor să punem totul în seama lui Dumnezeu și asta facem de multe ori. spune, știi, nu pot, nu înțeleg, nu-mi place, nu mă atrage, nu am... Vezi, tu ești înclinat spre asta. Tu te rogi, ție-ți mai ușor, dar mie nu-mi dă Dumnezeu puterea asta. Și chiar săptămâna asta m-a întrebat cineva ce să fac dacă nu pot să mă las de păcat. Nu pot, mi-e blocat, nu am cum să merg înainte. Nu-L vezi pe Dumnezeu, nu ai ce să faci. Oare să fie sau să nu fie adevărat? Vedeți, în momentul în care Domnul Iisus a apărut înaintea lor, ei aveau ochii închiși, da? Conform versetului, nu înțelegeau ce se întâmplă și dacă este sau nu Domnul Iisus. Dar ce s-a întâmplat cu ei când le spunea Domnul Iisus din Scriptură? L-au văzut sau nu l-au văzut? Au început să fie cercetați, spunem noi, nu? Oamenii cu ochii închiși. Ei aveau ochii închiși să nu-i vadă trupul, nu-l puteau distinge, nu-l puteau vedea, nu-l puteau deosebi ca fiind, dar El este Domnul Iisus. Pentru că așa, probabil că era în alt chip, dacă ne luăm după Marcu. Mă abțin să spun, nu știu. Dar nu înseamnă că Dumnezeu blochează inima cuiva și spune, știi ceva, tu, orice ai face, tu nu mă vezi. Tu ești ca un orb spiritual. Tu nu mă vezi, n-ai cum să mă vezi. Nu. Ucenicii aveau ochii închiși să nu-L vadă, dar când i s-o zis din Scriptură, au început să fie cercetați în inima lor. Au început să le ardă inima și să spună, wow, da, așa e, așa e. Și când au început, Domnul Iisus și le-a prezentat din Scriptură și au ajuns până la proroci, în momentul acela în inima lor au început să clădească o credință. Și în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis și ochii. Și atunci a fost revelația completă. Dar nu există nimeni care să spună, eu nu pot să-L văd pe Dumnezeu. Sau vreodată cineva dintre noi să spună, omul ăsta are inima închisă, nu-L vede pe Dumnezeu. Să nu spuneți niciodată, să nu credeți niciodată asta. Atâta vreme cât putem să vorbim cuiva de Dumnezeu, atâta vreme cât cineva se apropie de cuvântul Lui, există șansa ca în inima Lui să existe această cercetare, această ardere a inimii. Nu știu cum pot să o traduc altfel. Le ardea inima. Cum am putea să o punem în alte cuvinte pe care să le înțelegem? Spune noi cercetare. Da? În inima ta se produce o răvășire. Începi și îți dai seama că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu e adevărat și fiind adevărat, tu ești păcătos și atunci începe inima ta să fie răvășită. Poate asta ar fi o traducere într-un limbaj mai apropiat de noi. La Betel, cu o piatră, căpătâi, are un vis, se trezește dimineața și ce spune Iacov? Cu adevărat Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Există momente în care ochii noștri sunt blocați de probleme, de îngrijorări, de vari motive. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu e acolo prezent și că El nu lucrează în inima noastră. Nu înseamnă că ești exclus din raza Lui de acțiune, nu înseamnă că ești exclus din măreția și manifestarea Harului Lui, nu! Ești în prezența lui Dumnezeu și când ai impresia că e ochi închiși. Și când ai impresia că nu vezi și când ai impresia că ești orb și nu-ți dai seama unde ești și încerci să-L pipăi, așteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu acolo unde nu te aștepți. Și El e prezent acolo. Știți, au venit la judecată și când au venit la judecată se întâmplă ceva din nou extraordinar. Au venit unii și au zis, Doamne, noi nu te-am văzut niciodată. Tu n-ai fost. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost trăit și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță n-ați venit pe la mine. Și vin așa supărat și spun, Doamne, niciodată n-ai fost. Niciodată. Dacă veneai alb cu păr, așa cum vedem în filme, cu păr lung, cu barbă, puțin aplecat, eventual și cu găuri în mână și mai știu cu ce semne să te identificăm. Păi nu ți-aș fi dat o bucată de pâine, Doamne? Ți-aș fi dat, clar. Dar trebuia să vii așa îmbrăcat. Cum ai venit? Și vine Dumnezeu și le spune, ei întreb, când te-am văzut noi? Când? Niciodată. El drept răspuns le va zice, adevărat vă spun, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, cui nu le-ați făcut? Mie nu mi le-ați făcut. Așteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu în orice lucru. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească și prin mâna întinsă de la metrou. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească și printr-o poezie spusă poate de un copil mai strângaci. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească și printr-o știre din ziar. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți trezească inima ta plină de grijă și de probleme fără sens prin lucruri la care poate nu te-ai aștepta niciodată. Și spunem noi că cel mai bun loc în care Dumnezeu poate să-ți vorbească aici în biserică, și avem dreptate, o să ajungem și la asta. Dar vă spun că Dumnezeu se manifestă și la muncă la dumneavoastră. Dumnezeu se manifestă și în discuțiile cu colegii, se manifestă și pe drumul tău spre casă, se manifestă prin absolut orice, pentru că El nu-i pus într-o cutiuță și să spui, da, nu mi-a vorbit Dumnezeu de la 9 la 1 duminică, înseamnă că până duminica viitoare s-a uscat, fals. Poate să vină pe drum spre casă cu tine. Să le iei mașină pe un frate, spune, de unde mergi? La gură, la metro, lasă-mă, hai că te las. Și până acolo să spună două vorbe și să pleci pe drum până acasă încă jumătate de oră, doar plângând. Pentru că în inima ta Dumnezeu a lucrat. Numai că știți ce s-a întâmplat cu noi? Am devenit, permiteți-mi cuvântul, nemți. Foarte calculați. Acum vorbește Domnul, acum da, acum nu, acum am timp, acum n-am timp, acum pot, acum nu vreau. Și avem toate așezate în mintea noastră. Înaintea lui Dumnezeu, popasul ăsta duhovnicesc pe care îl facem noi duminică, e doar un moment în care ne aducem inimile mai mult. În care suntem împreună prezenți și Dumnezeu se coboară într-un mod special, dar El are grijă de tine și cum ești afară. Și lângă tine și încearcă să-ți mai spună câte una alta și mâine de dimineață când sună ceasul. Și încearcă să-ți mai spună și la muncă. Și încearcă să-ți vorbească. Încearcă să-L vezi pe Dumnezeu în orice lucru pe care îl ai. Într-o floricică pe care și te uiți la ea și spui, astăzi de când eram eu mic și tot la fel arată. Acolo e mâna lui Dumnezeu care o ține. Când te plimbi pe malul mării și mergi așa pe el și te uiți și vezi că-s ani de zile de când tot numai acolo bate. Și știi, mai mâna lui Dumnezeu care stă aici și nu bate apa asta, nu o lua casele astea de lângă. Când te uiți și vezi că vine primăvara, așa cum a fost și anul trecut, a fost tot așa, nu? Ăsta e Dumnezeu care face vremurile să vină una după alta. Și dacă dimineața când sună ceasul te uiți și vezi că e afară lumină, nu te gândi, vai, încă o zi de muncă. Gândește-te, uite că Dumnezeu e credincios. Și lasă dimineața și lasă și seara. Și când eu o să-L văd pe Dumnezeu în lucrurile astea mărunte, o să înțeleg că lângă mine pe drum e Mântuitorul și Făcătorul meu. Când o să-L văd pe Dumnezeu în lucrurile care am spune noi că sunt mici și infime, o să știu că Dumnezeu e în fiecare moment al vieții mele lângă. Și dacă soarele ăsta e sus, e că îl ține El. Și dacă e pacea asta aici, e că o ține El. Și dacă ai avut ce să bei de dimineață, e apa pe care ai avut-o tu să o bei. Că nu toți o au. Așteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu în orice situație a vieții tale. Și El e prezent lângă tine. Numai că se întâmplă un alt lucru. Unii oameni au fost așa de mult axați pe a-L vedea pe Dumnezeu în natură, încât au zis că Dumnezeu e în natura asta. Și-au căzut în altă capcană. Și atunci vine al doilea pas, pe care îl vedem așa de frumos așezat aici. Și al doilea pas ar fi cam așa. Continuă să-ți ancorezi părerile tale în Scriptură. Continuă să-ți ancorezi părerile tale în Scriptură. Internetul e plin de mărturii, e plin de predici, e plin de, ce vreți dumneavoastră, poezii și altele. Există riscul să ajungem să facem din mărturii și să facem din predici ghidul nostru de viață. Și ajungem să fim și noi pocăiți din auzite sau după ureche. Am deja 25 de minute, dacă nu mai mult de când vorbesc. Din 25 de minute spun eu așa, fără să fi calculat, da? Estimez eu. Poate 5 minute au fost cuvinte din Scriptură. Poate nici 5. Credeți că o predică, oricât de bună ar fi ea, să spun așa, poate să fie pusă față în față cu cuvântul din Scriptură? Vă spun că niciodată. Vă spun că niciodată. Scriptura este ca un delemn pentru sufletele noastre. Și predicile scând ca o apă amestecată cu un delemn. Nu lezez pe nimeni, nu fac aluzie la nimeni, sunt aici în fața dumneavoastră. Noi încercăm să prezentăm cuvântul lui Dumnezeu curat, pur. Dar suntem și noi la mijloc, ca și oameni. părerile dumitale, oricât de multe ar fi ele sau puține, dacă sunt ancorate în Scriptură, vor sta întotdeauna în picioare. Dacă te iei după mine, eu poate în 40 de ani nu mai sunt și nu mai pot să vii să mă întrebi cum era cu aia. Și părerile mele poate să schimbă mâine. Și tu ce faci? Vii după părerile mele? Orice predicator ați vrea dumneavoastră, orice învățător, orice om pe care îl cunoașteți, cât vii de drag și cât vii de aproape de inimă, nu-l credeți. Și repet, orice om pe care îl cunoașteți, îl ascultați și vă face plăcere să stați în prezența lui, nu-l credeți până când nu verificați în Scriptură ce vă spune. Mă înțelegeți ce spun? Ucenicii, dacă erau oameni care să fi știut Scriptura, când începea Domnul Iisus să vorbească, probabil că deja plângeau jos. Dacă îi spuneau două, trei versete din legea lui Moise și îi spuneau, uite, uite, în Geneza, uite, deja spuneau, gata, știm unde vrei să ne duci, am înțeles, am greșit. Am avut impresii greșite. Am crezut că vine un împărat pe cal, cu sabie, să rezolve, să schimbe. Nu, am greșit. Și cădeau jos. Dar ei aveau în urechea lor vocea babelor de pe stradă care spuneau, ce auzeau și ele? Dumitale și cu mine, poate am crescut în biserici vechi, biserici de mult, în care frații l-au cunoscut pe Dumnezeu, așa cum le-a dat Dumnezeu să cunoască. Și poate în ele nu a fost totul bun. Vă rog, căutați-L pe Dumnezeu în Scriptură. Vă rog, căutați-L pe Dumnezeu și fiecare încredințare pe care o ai, fiecare credință pe care o ai, pune-o prin Scriptură. Dacă nu înțelegem că sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem din Scriptură, vine pasul următor la care ajung. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească și să rămână cu tine. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească și să rămână cu tine. Nu vă lăsați duși doar de părerile unora. Să ajungi dezamăgit, să ajungi batjocorit și să ajungi într-o situație greșită și să te găsești acolo pentru că ți-a spus Ionuț. E cea mai dureroasă situație a vieții tale pe care o poți avea. Dar dacă ajungi într-un moment care te doare și în care suferi și descrii Scriptura și spui, da, Doamne, am făcut ce mi-ai cerut să fac, vă spun că nu este punct al vieții mai înălțător decât acela. Să știi că suferi pentru Evanghelie. Să știi că suferi pentru că ai făcut ce trebuia să faci. Ferice de voi când veți fi vorbiți de rău, dar pe nedrept. Aia e cel mai înălțător punct al vieții tale pe care îl poți atinge. Dar dacă ajungi acolo pentru că ai ascultat cuvântul cuiva și te găsești într-o situație după părerea cuiva, ești cel mai lovit și poate e punctul cel mai de jos al vieții tale. De aceea vă rog, deschideți Scripturile. Îi ardea inima pe ucenici tocmai când le spunea Domnul Iisus din Scriptura. Nu știu cum vorbea, mi-l închipui pe Domnul Iisus blând. Așa de blând încât îți făcea plăcere să-i sorbi fiecare cuvânt. Dar greutatea argumentelor de la Moise până la proroci au fost mai puternice decât tonul vocii și decât inclinațiile pe care le avea omul Domnul Iisus. Pentru că cuvântul e cel care lucrează în inimile noastre. Nu sunt sentimentalismele, nu sunt manipularea, nu sunt alte metode pe care au început să le folosească mulți dintre cei care prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu astea contează. Astea te fac să apar lacrimi în ochi și să te duci acasă tot cu mintea ta. Nu, astea nu-s. Dar când îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu ai cum să-L treci cu vederea. Nu ai cum să pleci de acolo și să spui, mă, a fost ceva, nu a fost ceva, nu prea știu ce a fost, nu prea știu cum a fost. Desparte sufletul de duh. Încheieturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. E greu a defini care e diferența între duh și suflet. În așa fel încât să spui, da, asta e de la duh, asta e de la suflet. Asta e partea sufletului, asta e partea duhului în viața ta de zi cu zi, pentru că ele sunt îmbinate. Dar spune în Evrei, cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, adică are putere în sine să facă lucrul ăsta imposibil. Să despartă sufletul și duhul. Încheieturile și măduva, aici deja e o parte mai fizică pe care ne putem imagina legat de tăietor, judecă simțirile și gândurile inimii. Asta se întâmplă în inima ta când îți arde inima. Gândurile tale sunt judecate de cuvânt și tu primești lumină în cugetul tău ca să înțelegi ce se întâmplă și simțirile tale, trăirile tale și ele sunt judecate de cuvânt și tu începi să înțelegi dacă sunt bune sau nu sunt bune, simțirile tale pe care tu le porți în inima ta. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori ai stat cu cuvântul și să-l vezi că îți vorbește? Să-l vezi că îți arată cu degetul cumva. Să vezi caracteristica asta faptului că e viu. Că e viu și lucrător. Să vezi că te afectează cumva. De câte ori ai avut tu părtășie cu Scriptura? Fără YouTube, fără căști, fără nimic altceva. Și în urma căreia să spui, da, cuvântul ăsta nu e o carte oarecare. S-o închizi cu bucuria faptului că ți-o vorbit și că a fost viu și adevărat. Nu vă gândiți că asta e vorba de cuvântul pe care îl auzi din predici. Nu e vorba. Ci cuvântul pur, așa cum este el, verset cu verset, el este viu și adevărat. Eu și cu tine trebuie să ajungem acolo încât să stăm cu cuvântul în mână și să ne vorbească el personal. Eu și cu tine trebuie să ajungem să înțelegem că Hristos cel viu despre care vorbim și care stă la dreapta Tatălui în toată suveranitatea și puterea Lui poate să se apropie de tine și să se apropie de tine prin cuvântul Lui care este El și care e viu și lucrător și îți afectează și îți modifică inima ta și îți o face să ardă. Acolo trebuie să ajungi tu și acolo trebuie să ajung eu. Amin? Trebuie să înțelegem și îmi doresc din toată inima ca astăzi să înțelegem un lucru. Câți ani de pocăință am avea? Câte predici am fi auzit? De câte ori am fi citit Scriptura? Avem încă șansa să fim atât de tare loviți de cel rău, încât să nu mai știm pe unde suntem. Există încă potențialul ca să fii debusolat ca o barcă în mijlocul furtunii și busola să nu mai meargă. Ce face? Ce mai poți să faci? Când busola nu-ți arată bine, nu mai știi pe unde să mergi. Zilele trecute eram în München, trebuia să ajung la o adresă, nu cunoșteam adresa și GPS-ul meu nu mai fost. Nu mai își găsea semnalul. Am fost pierdut. Trebuie să opresc să văd ce se întâmplă. Când tu te bazezi pe un GPS care nu-i stabil, ai toate șansele să devii rătăcit. În sensul că să te duci după o părere sau de alta, să te schimbi. Dacă când îți setezi drumul tău după Scriptură, după cuvânt, după voia lui Dumnezeu, oriunde, oricând, rămâi în picioare. Oriunde, oricând, principiile desprinse din Scriptură rămân valabile și viața ta rămâne în autoritatea și în puterea lui Dumnezeu. Așa că zic că Dumnezeu să pună dragoste de cuvânt în noi. Dar dragostea de cuvânt înseamnă mai mult decât a-l citi. Dragostea de cuvânt înseamnă a-l lăsa să-ți vorbească ție. Înseamnă a spune, Doamne, citesc din cuvântul tău și îmi place. Însă acum, uite, mai am puțin și îl termin, dar vreau să-mi vorbească. Vreau să se apropie de mine. Există două, cum să le zic, simțuri, să le zic, da? Două simțuri prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Unul este Scriptura și a doua este puterea lui Dumnezeu care lucrează în noi. Dacă nu cunosc din Scriptură cine este Dumnezeu, nu pot să cunosc puterea cu care lucrează El. Dacă cunosc puterea cu care lucrează El, fără să-L cunosc pe El, am toate riscurile să fiu înșelat de orice altă minune pe care Satana e gata să le facă și deja au început să le facă între noi. Pentru că ți se pare că orice e supranatural, orice e așa deosebit, e de la Dumnezeu. Pentru că nu cunoști partea cealaltă din Scriptură. Dacă cunoști Scriptura, doxa, versete, studii și toate profunzimea ei, să spun așa, și nu cunoști puterea lui Dumnezeu, nu ești decât un cărturar bine informat. Dar atunci când cele două lucrează împreună, îl cunoști pe Dumnezeu așa cum este El și îl cunoști pe El așa cum lucrează. Nu te fugă nimeni să-ți spună, uite o minune și să nu fie de la El. Și nu te poate nimeni păcăli spunând nu-i de o învățătură și să nu fie din Scriptură. Asta înseamnă să poți să spui, Doamne, Vreau să te cunosc pe tine. Vreau să te înțeleg pe tine. Și vreau să mă apropii de tine. Există varianta asta a mesajelor și a internetului, a predicilor. Nu sunt împotriva lor. Ascult și eu, ascultați și dumneavoastră. Dar aș vrea, începând de astăzi, să citim și să ascultăm mai mult din Scriptură. Să citim și să ascultăm mai mult din Scriptură. Și sunt sigur că în toată suverenitatea lui de Dumnezeu ni se va descoperi nouă. Le-a vorbit Domnul Iisus din Scriptură și acum ucenicii are o inimă arsă. Cercetați erau, au zis, băi, da. Cred eu că în mintea lor s-a zis așa, e posibil să ne fi înșelat. Domnul Iisus nu era războinicul pe care noi îl așteptam cu sabia în mână, ci Domnul Iisus era unsul lui Dumnezeu venit să ridice păcatul lumii. Și asta era în inima lor zbaterea. Și acum, de ce Domnul Iisus a vrut să se ducă înainte și nu a insistat din prima să rămână în casă, nu știu să spun. Dar ce-mi place mie este abordarea celor doi. Au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi. În inima lor a fost dorința asta de a nu lăsa să plece, să spun așa. Probabil că au văzut că e înțelept, un om priceput și au înțeles că erau ei undeva greșit în Scriptura ancorați. Și acum au zis, rămâi cu noi. Stai lângă noi, să stăm la masă. Dorința asta de a rămâne cu ei. Eu o văd ca o dorință de a îl chema pe Dumnezeu să umple toată Scriptura pe care o cunoaștem. De a-L chema pe Domnul Iisus să umple viața noastră pe care o avem. De a-L chema pe El să ia parte la toate evenimentele vieții noastre. Și de a-L invita să fie de-a dreptul parte a vieții noastre. Erau deja mai luminați la minte. Puteau să spună, ok, are dreptate străinul ăsta. Intrăm în casă, mai studiem și mâine mergem să vedem ce e și cu mormântul. Dar s-o gândit, hai să-l mai chemăm în casă. Neașteptându-se la ce o să fie după. Neașteptându-se la ce o să fie după. Unde este limita vieții tale duhovnicești? Unde te aștepți tu să ajungi? Și încât să spui, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici. Ucenicii au stat cu Domnul Iisus, puteau să spună, măi, ăsta și dacă a fost bun proroc, noi am fost ucenicii lui, suntem oricum mântuiți. O înțeles din Scriptură de la omul acesta care era pe drum, că trebuie să mai studieze, să vadă ce-i cu ei. Puteau să spună, du-te în liniște, noi mai studiem, vedem unde suntem, dar poate nu ne trebuie. Dar au vrut să rămână Domnul Iisus cu ei în casă și în momentul în care au stat la masă și ofrând pâinea, spune că li s-au deschis ochii. Adică au reușit să înțeleagă cine e El cu adevărat. Să vadă cine este El cu adevărat și în momentul acela, viața lor duhovnicească, au cunoscut o creștere, așa, ca și cum dai odată o pedală de accelerație până la capăt. Așa au fost. Mă uitam aseară și am trimis la câțiva frați. Există un tablou făcut de un artist. Nu sunt specialist în artă. Dar mă uitam aseară despre cina aceasta în urma drumului de la Emmaus. Atâta de m-a dus pur și simplu în mijlocul evenimentelor. Două feți a unor oameni închipuiți ucenici, să le spun, da? Plin de uimire și plin de șoc, uitându-se la un om care frânge pâinea. Și mi-am închipuit uimirea pe care au putut să o aibă acești doi ucenici când au ajuns și au văzut că le frânge pâinea în față și își dau seama exact așa făcea și Domnul Iisus. El este, tu ești. Și deodată viața lor duhovnicească s-a dus la un maxim. După ce nu s-a mai văzut că Domnul Iisus nu a mai rămas și a făcut lucrarea și a plecat, s-a dus și a început să mărturisească și viața ucenicilor de acolo a fost o viață plină de fugă și o viață de dedicare înainte lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, unde este viața ta duhovnicească? Unde o limitezi? Unde te-ai oprit? Unii spun, l-am cunoscut pe Dumnezeu, m-am și botezat, sunt bine. Mai trebuie să mă căsătoresc și apoi sunt în regulă. Dacă mai am și copii, e perfect. Și viața merge înainte. Alții spun, ok, dacă m-am botezat, nu-i destul. Trebuie să rog ca Dumnezeu să mai arate din valoarea Lui, din plinătatea Lui și îl rog să mă boteze cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu mă botează cu Duhul Sfânt. mi-am atins scopul, mi-am rezolvat problemele. Unde îți limitezi tu viața ta duhovnicească? Oamenii ăștia erau oameni care erau ok, aș spune eu așa. Dar atunci când Domnul Iisus s-a apropiat de ei și le-a tâlcuit din Scriptură și le-a arătat cine e, a fost dispus să-ți dea viața și și-a dat-o fără probleme. Eu și cu tine suntem dintre cei care avem ochii închiși. Cel viu e lângă noi. E viu în vecii vecilor. Fiind viu în vecii vecilor, eu trăiesc o viață searbădă, uscată și doar să o mai duc de la una la alta. Aștept duminica să mă rog ca Dumnezeu să mă ierte de păcatele ce le-am făcut săptămână, că vine și cealaltă duminică și mă rog din nou. Unde ești tu? Unde vrei să ajungi? Din punct de vedere duhovnicesc. Ești mulțumit la nivelul la care ești? Ești mulțumit în starea în care te găsești, spunând, Doamne, ce să pot cunoaște despre tine am cunoscut, adică te-am ales, mai ascult din când în când, mai dau și bani din când în când, mai cred că se regulă. E aici limita pe care o setează Dumnezeu pentru noi? Unde este? Unde ești tu? Și acum vorbesc nouă, celor care l-am ales pe Dumnezeu. Celor care am zis, da, Doamne, te aleg, toată viața voi fi lângă tine, voi sta lângă tine și voi fi al tău. Și ne-am oprit. Am început cu avânt și ne-am oprit undeva la o limită a cunoașterii care, spunem, cam atâta se poate. Cam atâta e pasul pe care pot să-l fac și unde pot să mă duc. Vorbeam despre puterea lui Dumnezeu, Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbește în Matei 22, cărturarilor și spune, voi nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Mai găsesc acum unde 22 cu... S-a apropiat de ei și le spunea, de asta vă rătăciți voi. Vorbea despre învierele, vorbea. Vă rătăciți tocmai pentru că nu cunoașteți. Pentru că dacă voi ați cunoaște într-adevăr, dacă cineva a găsit Ioan, dacă voi ați cunoaște într-adevăr, dacă voi ați cunoaște într-adevăr Scripturile și puterea lui Dumnezeu, voi nu v-ați pune întrebări ce o să fie după înviere. Pentru că ei despre asta discutau. Și vine Domnul Iisus și spune, măi, voi, e clar, necunoscând nici Scripturile ca să fiți ancorați în ceva, nici puterea lui Dumnezeu de a face și de a schimba ceva, vă rătăciți. Necunoscând cine este Dumnezeu în toată plinătatea Lui de manifestare, necunoscând puterea Lui de a lucra și necunoscând dorința Lui de a lucra pentru oameni, ajung eu și ajungi tu să ne liniștim. L-am cunoscut pe Dumnezeu, sunt pocăit, pot merge înainte. Necunoscând dorința Lui de a mântui toată omenirea, necunoscând dragostea Lui pentru oamenii din jur, necunoscând până unde merge lucrarea Lui Dumnezeu, în manifestare, în dragoste, în daruri, în toate aspectele lucrării, ajung și spun, mi-e ok, îți bine. Îți bine. Merg duminică de duminică, îmi fac treburile, îmi fac calea pe care eu o știu, pe care am auzit-o de la părinții mei. Aș vrea să tragem un semnal de alarmă și m-am bucurat că Dumnezeu l-a călăuzit pe fratele Nicu să ne rugăm pentru o rededicare. Pentru că avem nevoie să ne uităm în viața noastră. Cu capul jos, plângând în fiecare zi după păcatele pe care le-am făcut. Sau cerându-ne iertare în fiecare zi de păcatele pe care le-am făcut. Credeți că asta e statura plinătății la care ne-a chemat Dumnezeu? Să te târăști de la o duminică la alta? Să te târăști de la o vineri la alta și spui, avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu viu. Dar tu pe unde ești? Eu sunt costa mort. Nu. Eu cred că Dumnezeu vrea total, total altceva de la mine și de la noi fiecare. Vrea total altceva. Ucenicii puteau să spună, s-a înălțat Domnul Iisus, au zis că o să vină, Noi l-am cunoscut, am fost cei mai aproape de acum, așteptând să vină. Și stăteau liniștiți, că Domnul Iisus vine. Au înțeles chemarea lui Dumnezeu și s-a dus peste tot în lumea asta. Au ajuns Roma, Grecia, peste tot. S-au dus și au vorbit despre Dumnezeu și au vorbit despre Dumnezeu, pentru că în inima lor clocotea ceva ce nu puteau să pună capac. Puteau să spună și ei, mă, nimeni nu a mai făcut. Uite, nu a mai fost nimeni, nu a mai umblat nimeni. Toți au fost liniștiți, au stat în băncile lor. De ce să mergem noi? De ce să ajungem noi până la Roma? Să mă duc eu la Roma, unde acolo Coloseumul și tot felul. Nu mă duc, stau aici liniștit, uite, am casa mea, am siguranța mea. Nu. Ucenicii au căutat în Dumnezeu tot mai mult și mai mult. Am spus-o de multe ori și o spun cu durere în inimă, uitându-mă la mine și apoi la dumneavoastră. Există sute, pot să zic sute, de lucrări nefăcute în München din cauza mea și din cauza dumii tale. Există lucrări care nici nu le-am început aici în München, din cauza comodității mele și din cauza comodității dumii tale. Pentru că Dumnezeu nu se limitează la a binecuvânta patru pereți aici, ci planul lui este mult mai mare decât Betel München. Și pentru asta are nevoie de dumii tale și are nevoie de mine. Dar dacă eu mi-am pus capacul ca la o oală care trebuia să fiarbă și o năbuș, mă limitez acolo unde sunt și mă mențin așa cu puțin cu puțin. Ucenicii când au stat la masă cu Domnul Iisus și-au fund pâinea, și când l-au văzut și-au înțeles cât de fals a fost, și-au înțeles cât de departe de adevăr a fost al Scripturii și cât de seci și indiferenți au fost, că nu s-au dus măcar să vadă mormântul, că nu s-au interesat măcar dacă femeile au avut dreptate sau nu au avut dreptate, nu s-au zbătut, ci și-au luat dezamăgirea în inimă și-au mers cu ea pe drum cu dezamăgirea lor. Când au văzut lucrul ăsta, au zis, mergem la Ierusalim. Și seara cum a fost, din nou, două ore, înapoi spre Ierusalim și au zis, haideți că l-am văzut, e viu cu adevărat, trebuie să facem ceva. Nu mai putut să doarmă. Puteau să pună, măi, au dispărut, au fost, facem o rugăciune în numele Domnului și apoi ne culcăm toți. La treabă! Au zis, mergem la Ierusalim. De ce era important aici? Uitați-vă că în pasaj vine și vorbește că au plecat la Ierusalim. Putea să se termine dacă Domnul Iisus a plecat așa într-un mod neașteptat, nemai lămurind lucrurile până la capăt. Putea să-i lase și pe ucenici. Nu. Cum spune aici? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11. A înviat Domnul cu adevărat. Nu poți să stai cu Dumnezeu și să-L cunoști și să stai liniștit. Nu poți să-L cunoști pe El în toată măreția, frumusețea, splendoarea a cuvântului și a lucrării și să fii la fel de liniștit și de calm și fără interes ca înainte. Nu poți. Mă scuzați, nu spun de nimeni, spun de mine, sunt în aceeași loc ca dumneavoastră, dar îmi dau seama că e nevoie să ne punem mai mult genunchiul la treabă. E nevoie să punem mai mult inima noastră la treabă, să-L cunoaștem mai mult, să-L înțelegem mai mult, înțelegându-L mai mult, să facem mai mult pentru El și făcând mai mult pentru El, să câștigăm mai mulți oameni pentru Hristos. Și asta văd eu în drumul ăsta spre Emaus. Nu văd un drum al dezamăgirii, ci văd un drum al creșterii. Un drum unde tu și cu mine trebuie să creștem spre a-L cunoaște pe Hristos. L-a cunoscut pe Hristos în momentul cinei Domnului, când o frâns pâinea. Pe Hristos îl cunoști în actele de cult care se fac în biserică, în părtășia pe care Hristos a lăsat-o. Așa a lăsat Dumnezeu rânduiala asta să fie biserici. Așa a lăsat Dumnezeu rânduiala să existe trup local și să existe trup general, trup universal al Hristos. Și suntem aici într-un trup local unde Dumnezeu se descoperă prin cina Domnului, prin ungere cu undele, prin binecuvântare, prin fiecare act de cult pe care îl facem, Dumnezeu se descoperă. Și dacă suntem parte la lucrările astea, șansele noastre de a-L vedea pe El sunt mult mai mari. Să-L căutăm pe Hristos în Scriptură. Să-L căutăm pe Hristos în rugăciune. Spune, Doamne, deschide-mi ochii să văd mai mult, să înțeleg mai mult, să cunosc mai mult. Și, Doamne, dă-mi puterea să fiu parte a bisericii Tale, a trupului Tău. Pentru că împreună toate lucrează pentru a ne deschide ochii. A fi dezamăgitor pentru unul dintre noi, zic. Să fii cu dezamăgirea ta, să-L ai pe Hristos lângă tine viu. În ziua botezului eram aici în spate la fratele Nicu. A fost Iosif și cu Cristina în apa botezului. După ce eu și Cristina m-am uitat la apă Și în mintea mea mult s-o voce. S-o pregătit apa, s-o pregătit tot. Și atât de mulți nu vor să intre în apa asta. Exact ca și Harul lui Dumnezeu. Totul e pregătit. Dar atâta de puțin vor să intre în Harul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit pe pământ în voia Tatălui ca să pregătească mântuirea pentru noi toți. Toate lucrurile pregătite, așezate, totul rânduit ca eu și cu tine să fim partea mântuirii, să fim partea lucrării și a împărăției lui Dumnezeu. Și eu și cu tine de multe ori stăm așa dezamăgiți. Lăsăm problemele noastre să lucreze în minte acolo și nu-L vedem că El e Hristos viu lângă noi. Hristos e viu lângă noi. Și viu aici între noi. Și asta nu e doar o declarație fictivă, doar o declarație pompoasă, ci este o declarație reală și adevărată. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Și este viu în vecii vecilor acum când declarăm noi și este viu în vecii vecilor mâine la muncă. Este viu în vecii vecilor vineri seară și este viu în vecii vecilor și miercuri. Asta înseamnă în veci. Întotdeauna e viu. Nu doar când îți dai tu interesul să-L auzi, să-L asculți. Nu. El e viu întotdeauna. Și e gata întotdeauna să intervină în viața ta. Îmi doresc în dimineața asta să luați în inimă dorința de a crește mai mult și de a-L cunoaște mai mult. Să înțelegeți că El e viu și dacă ai ochii închiși și nu vezi, nu te opri. Dacă ai ochii închiși și nu vezi, caută în Scriptură să începe să-ți ardă inima. Dacă ai ochii închiși și nu vezi, e momentul să-L cauți mai mult, nu e momentul să te oprești. Dacă simți că te blochează ceva și nu-L găsești, zbate-te. Caută în biserică, caută în părtășia trupului, caută în Scriptură, caută în frați, caută. Pentru că Dumnezeu ți se descoperă. Nu există ochi blocați care să nu vadă. Există inimi care nu vor să caute. Asta există. Și oameni care nu-și doresc să-L găsească pe Dumnezeu. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm că El să ne binecuvinteze pe fiecare. Putem mult, mult mai mult. Putem mult, mult mai mult să-L cunoaștem pe El. Putem mult, mult mai mult să lucrăm împreună cu El. Putem mult, mult, mult mai mult să creștem în statură împreună cu El. Dacă astăzi te simți mulțumit decât cunoști despre El, eu mă rog ca Dumnezeu să nu ne lase pe niciunul să fim mulțumiți. Mă rog ca începând de astăzi să găsim în Scriptură acea viață care ne vorbește. Găsind în Scriptură acea viață care ne vorbește, să încercăm să-L cunoaștem mai mult, mai mult. Să-L cunoaștem în cuvânt, să-L cunoaștem în putere și să înțelegem cine este El. Cunoscându-L cine este El, atunci ne implicăm și începem să fim cu adevărat copiii Lui activ, partea împărăției Lui și El e Cel care își primește toată slava și cinstea. Haideți să ne ridicăm în picioare.